ውድብ ጥዕና ዓለም ወይ WHO ጽዑቕ ቃልሲ ኣንጻር ዓለማዊ ምልባዕ ምትካኽ ሽጋራ ክግበር ጸዊዑ። ከም ግምት እቲ ውድብ ቅልጡፍ ስጉምቲ እንተዘይተወሲዱ ኣብዚ ክፍለ ዘመን እዚ ጥራይ ብሰንኪ ምትካኽ ሽጋራ 1 ቢልዮን ዝኣኽሉ ሰባት ከም ዝሞቱ ገሊጹ። ኣብ 2025 ዓመተ ምህረት ምትካኽ ሽጋራ ብ30 ሚእታዊ ንምጉዳል WHO ሓድሽ ምእጋድ ምውዕዋዕ ብዛዕባ ሽጋራን ምወላን ክግበር ኣተሓሳሲቡ። ቀጺሉ እምበኣር ነዚ ዝምልከት ዝቐረበ ጽሑፍ ክቐርብ እዩ። ዓለማዊ ምልባዕ ምትካኽ ብዝጽዋዕ ሓድሽ ጸብጻብ ውድብ ጥዕና ዓለም ወይ WHO ከም ዝሕብሮ ኣውስትራልያ ምትካኽ ሽጋራ ኣብ ምጉዳል ዝግበር ጻዕሪ ኣብ ቀዳማይ ቦታ ከም ትስራዕ ሕቢሩ። ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ኣብ ኣውስትራልያን ጻር ምትካኽ ካብ ዝተወስቱ ስጉምትታት ጽሑፍ ዘይብሉ ባኮ ሽጋራ ምጥቃም፣ ኣብ ትሕቲ መደብ ተጠቃምነት ፋርማሲ ምትእትታው ኒኮቲን ዝትክኡ ሕክምና ዝኣመሰሉ ይርከብዎም። ከምዚ ኮይኑ እውን ውድብ ጥዕና ዓለም 16 ሚእታዊ ካብ ኣውስትራልያውያን ከም ዘትክኹ ይሕብር።
Firstly, at an individual level, we can make decisions not to smoke. We can recognize the impact of smoking.
ብቐዳምነት ብደረጃ ውልቀ ሰባት ንዘይምትካኽ ውሳኔ ክንወስድ ንኽእል። ኣብ ካንሰር ብፍላይ ድማ ኣብ ሳምቡ ካንሰር ዘለዎ ሳዕብየን ክንፈልጦ ንኽእል። ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ካንሰር ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ተረዲእና ምትካኽ ሕማም ልብን ካንሰርን ዘኸትሎ ሳዕብየን ፈሊጥና ውልቃዊ ስጉምቲ ክንወስድ ይግባእ። ብማሕበረሰብ ደረጃ ምትካኽ ሽጋራ ደው ንዘብሉ ከነድን ንቕን ኣፍልጦ ክንህቦምን። ብኒኮቲን ወልፊ ምትሓዝ ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝኾነ ኣብ መስርሕ ምድጋፍ ንዘለዉ ሰባት ክንድግፍ ኣሎና። ፕሮፌሰር ካሮው ከም ዝሕብርዎ ኣብ ቃልሲ ምትካኽ ዝግበር ጻዕሪ ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ኣብ መንጎ ማሕበረሰባት ዘሎ ፍልልያት ክንርዳእ ይግባእ ኢሎም። ንሶም ወሲኾም መጠን ኣትካኽቲ ኣብ ማሕበረሰባት ቻይናውያንን ተዛረብቲ ዓረብን ኣብ ኣውስትራልያ ልዑል እዩ።
There are places where clearly around the world where smoking rates are much much higher than we see in Australia and as people move countries
ኣብ ዙርያ ዓለም መጠን ምትካኽ ካብቲ ኣብ ኣውስትራልያ ንሪኦ ዝለዓለ እዩ። ህዝብታት ናብ ካልእ ሃገራት ክዛወሩ መጠን ኣትካኽቲ ምስኦም ይጓዓዝ። እንተኾነ ክንዮዚ እዚ ብዛዕባ ኣገባብ ኣነባብራ ናይ ነፍሲ ወከፍ ማሕበረሰብ ኣብ ውሽጢ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብዚ እወታዊ ዝኾነ ለውጥታት ርኢና ኢና። እንተኾነ ንጥዕና ማሕበረሰባትና ሕጅን ንቐጻልን ብድሆ ምዞ ማሕበረሰባት ሓቢርናን ብምስራሕ መጠን ምትካኽ ንምጉዳል እዩ። ኣብ ኣቦርጂኒን ቶረስ ስትሬት ኣይላንደርስን ንምጉዳል መጠን ምትካኽ ኣብ ኣውስትራልያ ዘለዎም ብድሆ ንሓለፍቲ መንግስቲ ኣቕሪቦም እዮም። ኣብ መበቆላውያን ህዝብታት ብሰንኪ ምትካኽ ዝረአ ሰፊሕ መጠን ሞት ንምጉዳል ምትካኽ ተወሰኽቲ መደባት የድልዩ ብምባል ይገልጹ ፕሮፌሰር ካሮው። ብሰንኪ ምትካኽ ዝስዕቡ ዓይነት ካንሰራት ዓብዪ መጠን ሞት ይኸትሉ። እዚ መጠን ሞት ድማ ኣብ ማሕበረሰባት ኣቦርጂንን ቶረስ ስትሬት ኣይላንደርስን ተራእዩ። እዚ መጠን ምትካኽ ንምጉዳል ዓበይቲ መደባት ክካየዱ ጸኒሖም እዮም። ህዝብታት ምትካኽ ደው ንምባል ኣቕሞም ከዛይዱ ምእንቲ ምዞ ማሕበረሰባት ሓቢርና ናይ ምስራሕ ኩነታት ከነረጋግጽ ኣሎና። መንእስያት ኣዋልድ ኣብ ግዜ ጥንሲ ምትካኽ ደው ንኸብላ ዝተገብረ ጽቡቕ ፕሮግራም ኣሎ። እዚ ነቲ ዝወለድ ቆልዓ ብዝተኻእለ መጠን ጥዑይ ኮይኑ ንኽውለድ ዘረጋግጽ እዩ። እንተኾነ ኣብ ኩሉ ናይ ዕድመ ክልላት ዘለዉ መጠን ምትካኽ ሽጋራ ንምውራድ ስራሕና ክንቅጽል ይህድልየና እዩ። ኣብ ኣህጉራዊ ቴሌቭዥን ዝግበር ምውዕዋዕን ኣብ እዋን ስፖርታውን ባህላውን ፍጻሜታት ምወላ ንሽጋራ ከይግበር ጸብጻብ ውድብ ጥዕና ዓለም ይጽውዕ። ዳይረክተር WHO ዶግላስ ባቸር ብኢንዳስትሪታት ሽጋራ ዝግበር እስትራቴጂ ምወላ ምስ ተላባዒ ሕማማት የወዳድሩ።
Like the Anopheles mosquito is the vector of malaria. In this case, it is an underhanded, deadly, despicable
industry that will fly for its predictive availability. ብሓቂ ኢንዱስትሪ ሽጋራ ማሽን ሞት እዩ። ካብ ትካል ካንሰር ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ዴቪድ ካሮው ከም ዝሓበርዎ ኣንጻር ምትካኽ ዝተወስተ ስጉምቲ ከም ጽሑፍ ዘይብሉ ፓኮ ሽጋራ፣ እገዳ ምትካኽ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት፣ ኣውስትራልያ ፅልኡ ገና ኣይረኣየቶን ዘላ ይብሉ እንተኾነ ይብሉ ንሶም ኣውስትራልያ ኪንዮዚ ክትከይድ ትኽእል እያ። ሓደ ከም ቀዳምነት ዝስራዕ ስራሕ ምእጋድ ምውዕዋዕ ሽጋራን ኣብ ኢንተርነት ምቅላሕን ከም ዝኾነ ይገልፁ።
Most importantly, I think we need to deal with new media and new ways of promoting smoking, particularly to people who are non-smokers and susceptible. So our young people, our young adults, our teenagers, we need to ensure that we're being vigilant there. There is a lot of ways to make smoking as a result of smoking and trying to make smoking as a result of smoking and trying to make smoking as a result of smoking.
So that's one area where we need to make smoking as a result of smoking. ገለውን ንሜድያ ከይከፈልካ ምትካኽ ንመንእስያት መሳጢ ንምግባር ይፍተን እዩ። ስለዚ ኣብ ዝመፅእ ዓመታት ኣብዚ ዓውዲ እዚ ኣብ ህዝባዊ ፖሊሲታት ኣተኩሮ ክንገብር ይግባኣና።